Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν θρύλο, ένα θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, του ρεμπέτικου τραγουδιού, που έγραψε όμως και μια εκπληκτική αυτοβιογραφία. Χωρίς υπερβολή, μπορώ να τη συγκρίνω μονάχα με την αυτοβιογραφία, τα απομνημονεύματα που έγραψε 120 χρόνια νωρίτερα από εκείνον ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο ίδιος χυμώδης λόγος, απείλωτο στόμα και μία από πρώτο χέρι καταγραφή των εμπειριών μιας ανθρώπων, μιας Ελλάδας που έχει χαθεί. Ίσως πια έχει χαθεί οριστικά. Μιλάω για τον Μάρκο Βαμβακάρη, την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη που επιμελήθηκε και έγραψε και την εισαγωγή και την παρουσίαση μία ελληνοαμερικανίδα ερευνήτρια, η Αγγελική Βέλου Κάιλ, όταν είχε έρθει προς τα τέλη, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τσάρλι Κάιλ, και αναζητούσε να βρει τους, όπως έλεγε η ίδια, τους δρόμους του μπουζουκιού. Ας δούμε τι λέει η ίδια στον πρόλογό της. Το Μάρκο Βαμβακάρη το γνώρισα στο σπίτι του, οδός Οφρινίου 35, στα σπραχώματα της Κοκκινιάς, το φθινόπωρο του 1967. Μας είχε στείλει ο Μίγκος Χρήστου από τη Θεσσαλονίκη. Όταν άκουσε ότι ο άνδρας μου και εγώ ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τους δρόμους του μπουζουκιού, τα ταξίμια, μας σύστησε αμέσως. Να πάτε να βρείτε τον Μάρκο Βαμβακάρη στον Πειραιά. Ο Μάρκος μας δέχτηκε ανοιχτόκαρδα στο ημιυπόγειο δωματιάκι του, το εργαστήρι του, και για κάμποση ώρα απαντούσε στις ερωτήσεις μας, πότε παίζοντας, πότε μιλώντας, πότε τραγουδώντας. Του έκανε ιδιαίτερη ευχαρίστηση που είμαστε από την Αμερική και που στις λίγες μέρες μας στην Ελλάδα βρήκαμε καιρό να έρθουμε να τον δούμε. Αναπόλυσε τον καιρό της δόξας του, τότε που ήταν ο Μάρκος και τον ζητούσε όλη η Αμερική. Κι όμως δεν με αφήσανε να πάω να βγάλω λεφτά με τον μπουζούκι μου, γιατί το όνομά μου ήταν λερωμένο από τον καιρό που φούμαρα χασίσει και από τα δεσίματα. Εννοεί τις φυλακίσεις. Η πίκρα του μεγάλη και αγιάτρευτη. Ακριβώς αυτό το αγιάτρευτο με έσπρωξε να πω χωρίς να το καλοσκεφτώ. Αυτό μπορεί να διορθωθεί. Ας βρεθεί τρόπος να έρθείτε στην Αμερική και θα σας δώσουν βίζα. Δεν είναι δυνατόν να σας απαγορεύσουν τώρα το ταξίδι για κάτι τέτοιο που είναι και τόσο παλιό. Το πράγμα έμεινε εκεί. Απ' την αρχή της συζήτησης ο Μάρκος μας μίλησε για τα βιβλία που είχε γράψει και έγραφε ακόμα. Πρώτα απ' όλα μας έδειξε την αυτοβιογραφία του που την καταπιάστηκε μόνος του και που τώρα και λίγο καιρό βοηθούσαν να τη γράψει κάνοντάς του το γραμματικό «Τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο», όπως έλεγε, ο Νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμάρα. Και δεν ήταν μόνο η αυτοβιογραφία, ήταν και τα μυθιστορήματα, ένα ατελείωτο και χωρίς τίτλο και ο κατάδικος Ευεργέτης, τελειωμένο, σε 3 τετράδια του Δημοτικού. Τι πράγμα είναι αυτά τα μυθιστορήματα, τι πράγμα. Είναι αληθινές, ωραίες ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή μου. Αυτά πρέπει να δημοσιευτούν. Τώρα που με έχει κυριέψει να γράφω βιβλία, θα γράψω κι άλλα. Μετά ήρθε η συζήτηση πάλι στην αυτοβιογραφία. Η πολιτική κατάσταση μόλις είχε αλλάξει, υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για το φθινόπωρο του 1967, δηλαδή για χοντρικά 6 μήνες από την δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967. Η πολιτική κατάσταση λοιπόν μόλις είχε αλλάξει και ο Μάρκος δεν ήθελε να υποβάλει την ιστορία της ζωής του στην προληπτική λογοκρισία. Ήταν σίγουρος ότι δεν θα επιτρεπόταν η έκδοσή της. «Δεν το παίρνεις να το βγάλεις εκεί στην Αμερική που είναι ελεύθερα». Η εμπιστοσύνη του, η απλότητα με την οποία μου εμπιστεύτηκε το έργο της ζωής του, έτσι το έβλεπε τότε αυτό το βιβλίο, δεν μ' άφηναν περιθώρια. «Να το δω, μα πώς θα γίνει, πρέπει να το μεταφράσω πρώτα, να δούμε. Πάρ το παιδί μου και βγάλ το, θέλω να το δω βιβλίο πριν πεθάνω». Κι έτσι πήρα ένα κείμενο γραμμένο από το χέρι της Κικής Καλαμαρά σε κόλλες αναφοράς και έφυγα για την Αμερική. «Η ιστορία του Μάρκου», συνεχίζει η Αγγελική Βέλου Κάιλ στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας, «η ιστορία του Μάρκου μου άρεσε. Η γλώσσα, τα ελληνικά που μιλάμε, που ακούμε, που σκεφτόμαστε. Κι όμως αυτά τα ελληνικά μάταια προσπαθούμε να τα βρούμε σε βιβλία. Από καιρό μέτρωγε η έννοια που, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δεν έβρισκα πρόζα στη γλώσσα μου, να διαβάσω, να ανακουφιστώ στην ξενιτιά. Γλώσσα που να τη διαβάσεις και να σου φαίνεται ότι την ακούς». Η ιστορία του Μάρκου ήταν πολύ λιτά δοσμένη, σχεδόν η σκιά ή ο σκελετός μιας ζωής. Κι όμως βασικά ήταν αυτή που ήξερα ή που υποπτευόμουν ότι ήταν η ιστορία όλων μας, δική μου ή των γονιών μου ή συγγενών ή γνωστών που ζήσαν αυτά τα χρόνια. Και αυτά που είχα διαβάσει σε βιβλία, ελληνικά και ξένα, για την ιστορία της Ελλάδας, άρχισαν να σαρκώνονται και να παίρνουν ζωή στις λιγοστές σελίδες του Μάρκου. Τα λίγα του λόγια μ' άφηναν ελεύθερη να σκέφτομαι παράλληλα μ' ό,τι έλεγε. Μου ήρθαν στο νου άλλες ιστορίες παρόμοιες που γεννήθηκαν ερωτηματικά. Ήθελα να μάθω περισσότερα. Οι χρονολογίες, οι στρατηγοί, οι μάχες κλπ. Που μου γεμίσαν το μυαλό στο σχολείο πήραν νόημα στη συσχέτισή τους με τις ανάγκες, τους καημούς, τη δουλειά, τον ξενιτεμό, τα αλλεπάλληλα δράματα της αφήγησης του Μάρκου. Η ιστορία του Μάρκου δεν είναι εξαιρετική. Με συγκίνησε γιατί είναι αντιπροσωπευτική και απέριτη σαν καθρέφτης. Αυτή είναι η δύναμή της. Έτσι πρέπει να γράφεται η ιστορία κάθε λαού. Έτσι πρέπει να μαθαίνεται από τις ιστορίες πολλών ανθρώπων, από την ιστορία του Κοσμάκη. Όμως το κείμενο που είχα στα χέρια μου δεν ήταν πλήρες. Σε πολλά σημεία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από σημειώσεις. Δεν ήταν για δημοσίευση και ιδίως σε μετάφραση. Τα κενά ήταν πολλά. Λοιπόν άρχισε να οριμάζει μέσα μου το σχέδιο που θα μου επέτρεπε να πραγματοποιήσω δύο πράγματα. Πρώτον, να έρθει στην Αμερική ο Μάρκος με τον μπουζούκι του. Αυτό θα εκπλήρωνε το όνειρό του και θα γλύκαινε την πίκρα για το λερωμένο του όνομα. Και δεύτερον, να βρούμε λίγο καιρό όπου με συνεντεύξεις θα μπορούσα να συμπληρώσω τα κενά του κειμένου ώστε να ετοιμαστεί για δημοσίευση. Το καλοκαίρι του 1969 ο άντρας μου και εγώ δίναμε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Μπούφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης με θέμα την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος ήταν μια θεωρητική εισαγωγή στο θέμα. Το δεύτερο περιλάμβανε τη μελέτη έργων λογοτεχνίας και του λαϊκού τραγουδιού σαν πηγές για τη διερεύνηση του θέματος. Γι' αυτό το δεύτερο μέρος του μαθήματος ο Μάρκος Βαμβακάρης προσδιοριζόταν έκτακτος επισκέπτης καθηγητής. Ήταν να έρθει αρχές Ιουλίου και όταν κατεβήκαμε στη Νέα Υόρκη να τον υποδεχτούμε, λάβαμε μήνυμα ότι ο Μάρκος έπαθε από την καρδιά του και νοσηλευόταν σε κλινική στον Πειραιά. Ναυάγησε το σχέδιο, αν και ο Μάρκος μέχρι το θάνατό του, σε στιγμές αισιοδοξίας, έλπιζε πάντα πως ο Θεός θα τον έκανε καλά, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το όνειρό του. Το όνειρό του, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, να πάει στην Αμερική, δεν κατάφερε τελικά να το εκπληρώσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά έστω και μετά θάνατον, και συγκεκριμένα το 1978, από τις εκδόσεις Παπαζήσι κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία, τη θρυλική αυτοβιογραφία ενός θρυλικού προσώπου, του Μάρκου Βαμβακάρη, που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ. Λέγαμε στο πρώτο μέρος πως είχε έρθει μαζί με τον άντρα της, τον Τσάρλι Κάιλ, σε επαφή με τον Μάρκο Βαμβακάρη όσο εκείνος ζούσε, και βασιζόμενοι στις σημειώσεις, τις εκτενείς σημειώσεις που είχε κρατήσει, που είχαν κρατήσει για λογαριασμό του, για την ακρίβεια, δύο παιδιά από το πανεπιστήμιο, δύο φοιτητές, ο Νέαρχος Γεωργιάδης και η Αγγελική Καλαμαρά, εμπλούτησε κατόπιν αυτές τις σημειώσεις η ίδια η Βέλου Κάιλ, και έφτασε το 1978, αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκου Βαμβακάρη, να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του από τις εκδόσεις Παπαζήσις. Μία αυτοβιογραφία που, παρά τα πολλά χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση, μπορείτε να τη βρείτε και σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει να μιλάει για τη ζωή του ο θρυλικός Μάρκος. τράβηξε η καρδιά μου να γράψω την ιστορία μου. Θέλω να την ειδώ γραμμένη και να τη διαβάσω από την αρχή ως το τέλος, σαν να ήταν κάποιου άλλου. Πιστεύω πως έτσι θα ξεθυμάνει το φούσκωμα της καρδιάς που μου σταλάξανε τόσα πολλά και διάφορα, τέτοια που ο καθένας δεν θα ήθελε να τάχει στη δική του την ιστορία. Έχω σκοπό να τη δημοσιέψω κιόλας στην ιστορία μου. Η Χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό, αναφέρεται στη φοιτήτρια την Καλαμαρά, η Χριστιανή που μου κάνει το γραμματικό λέει πως οι πρώτοι Χριστιανοί ξεμολογιόντουσαν δυνατά μπρος όλο τον κόσμο και όλος ο λαός τους συγχωρούσε και ξαλάφρωναν για καλά. Όμως τώρα ο κόσμος είναι χαλασμένος και ξέρω πως σήμερα θα βρεθούνε πολλοί που θα σκεφτούνε πως έπρεπε να ντραπώ να ομολογήσω πολλά πράγματα. Εγώ θα πάρω το θάρρος τους τέτοιους να μην τους λογαριάσω. Ο άνθρωπος, για να λέγεται αληθινός άνθρωπος, πρέπει να μπορεί να έρθει και στη θέση του άλλου, του ομοίου του. Γιατί από όσα θα σας πω, και τα παθήματα και τα φτεξίματα ίδια είναι. Και τα φτεξίματα είναι και αυτά παθήματα. Δεν γεννήθηκα κακός. Ούτε σκέφτηκα ποτές μου να ευχαριστηθώ άμα λυπηθεί ο άλλος. Δεν γεννήθηκα κακός ούτε για να ζήσω τη ζωή μου όπως την έζησα. Και γι' αυτό παίρνω το θάρρος να εκθέσω τα αμαρτήματά μου στον κόσμο. Σε έναν κόσμο που εγώ πρώτος του τραγούδισα τις χαρές και τις λύπες του, τα πλούτη και τη φτώχεια του, την ορφάνια του και την ξενιτιά του. Αυτός ο κόσμος θέλω να γίνει ο εξομολόγος μου και πιστεύω ότι όλοι αυτοί για τους οποίους έχω γράψει και γράφω, μα και θα γράφω εκατοντάδες τραγούδια, θα με συγχωρέσουν. Μια και αυτός είναι ο σκοπός της περιγραφής και εξιστορήσεως της ζωής μου, δηλαδή η συγγνώμη και η συγχώρεση. Γι' αυτό όσοι θα διαβάσετε την ιστορία μου, φίλοι ξένοι, γνωστοί ή άγνωστοι, και μάλιστα οι γνωστοί μου, να έρθετε να μου σφίξετε το χέρι και να μου πείτε ένα ανοιχτό καρδό γεια σου. Να μου πείτε πως όλα περάσανε, ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Να μου πείτε πως αν ζούσατε την ίδια ζωή με μένα, τα ίδια θα παθαίνατε και τα ίδια θα κάνατε. Τώρα όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο παρελθόν και την παλιά μου ζωή τη θυμάμαι σαν ένα κακό όνειρο που όταν θα το ειδείς τεινάζεσαι από το κρεβάτι σου. Έτσι περίπου τεινάζομαι όταν αναπολώ την περασμένη μου ζωή και θυμηθώ τις κακές στιγμές της. Τώρα πια η ζωή μου είναι στρωμένη. Ζωήσυχος οικογενειάρχης με καλή και αγαπημένη γυναίκα και τα τρία μου αγόρια. Ο Θεός να μας τα χαρίζει. Τα παιδιά μου τα λατρεύω κυριολεκτικά και τα σπουδάζω και τα τρία για να ζήσουν μεθαύριο άνθρωποι ηθικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία, για να τα βλέπω και να τα καμαρώνω και να χαίρομαι. Θέλω να είμαι περήφανος για τα παιδιά μου. Έστω κι αν εγώ δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου περήφανους για μένα. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσα να κάνω τους γονείς μου να υπερηφανεύονται για μένα, ας κάνω το καθήκον μου σαν πατέρας. Γεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω Χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905, στις 10 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή, από γονείς πάμπτωχους. Ήμουνα ο πρωτότοκος ιός και ακολουθούσαν κατόπιν κι άλλα δύο αγόρια. Ο ένας ονομαζότανε Λεωνάρδος και ο τρίτος Φραγκίσκος. Όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύθηκαν, δύο φτωχοί. Ως τα 7 μου χρόνια, το 1912, ζούσαμε οι γονείς μου, εγώ και τα δύο μικρότερα αδέλφια μου, μια ζωή φτωχική, όπως και όλοι σχεδόν οι χωριανοί μας, αλλά ήσυχοι και ξένιαστοι όσο αφορά εμένα, διότι οι γονείς πάλευαν για να καταφέρνουν να μας μεγαλώσουν. Ήταν η μάνα όμορφη και χαρούμενη. Αστειευόταν, τραγουδούσε όμορφα όλο ζωή. Τον πατέρα μου τον αγάπαγε όλη η άνω χώρα και όλη η σύρα. Κανενού δεν είχε κάνει ποτέ κακό. Ο πατέρας μου ήταν ένας καλός εργάτης, άτεχνος. Έκανε δουλειές του ποδαριού. Δούλευε ως καβουρνιάρης, δηλαδή ανθράκευε τα βαπόρια των διαφόρων εταιριών, όπως του Παλιού, του Τσιροπινά, του Ψιακή, του Παντελέα, του Εμπειρίκου, του Γουλανδρή και άλλων. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης θα ξεκινήσει τη ζωή του, την ενήλικη ζωή του, ως καβουρνιάρης. Μια μικρή ανάσα και συνεχίζουμε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως την επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και παρά τα 48 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη έκδοση, μπορείτε και σήμερα να την βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Μια αυτοβιογραφία που έχει όλη τη δροσιά του προφορικού λόγου. Μέναμε λοιπόν στο σημείο που είχε πάρει το μικρόφωνο ο Μάρκος Βαμβακάρης και μιλούσε για τη ζωή του, πως γεννήθηκε στο πλαίσιο μιας πολύ φτωχής οικογένειας στη Σύρο και πως νέος ταξίδεψε στον Πειραιά, όπου και έπιασε δουλειά, όπως και ο πατέρας του, ως καβουρνιάρης. Λέει ο ίδιος, «Εδούλευα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Έλαχε να με βάλουνε χαφιαδόρο εμένανε στα μπάρια κάτω, να πέφτουν από πάνω από τα μάτια τα κάρβουνα, να ρίχνουνε κι εγώ να τραβάω με το φτιάρι το κάρβουνο. Εκεί εγώ ετεμπέλιασα. Δεν βαριέσαι, λέω, να κάτσω να κοιμηθώ και δεν πά να ρίξουνε. Ρίχνανε. Μα εγώ δεν τράβαγα. Ρίξανε 90 τόνους κάρβουνο, το οποίο όταν είδανε πια ότι δεν τραβάω, σου λέει τι έπαθε. Μήπως έπαθε κάτω τίποτε. Γιατί δεν τραβάει. Τι κάνει. Εγώ κοιμόμουνα, ε. Όταν εξύπνησα όμως και είδα το κάρβουνο από πάνω μου, φοβήθηκα. Τι είναι αυτό. Πώς θα το βγάλω αυτό το πράγμα. Είδα και έπαθα να βγω από εκεί μέσα. Με βγάλανε ανέστητο. Πήγα να σκάσω. Με βγάλανε με 1000 ζόρια, με 1000 βάσανα. Πήγανε από εκεί, από κάτω που τραβάνε κάρβουνο για τη μηχανή και μπήκανε μέσα και με τραβήξανε και με βγάλανε και κατόπιν τραβήξανε το κάρβουνο και έπεσε από πάνω. Το πρωί κατά τις 6 ξυπνούσαμε. Ο πατέρας σηκωνόταν πρώτος και με σήκωνε και μένα. «Άντε πάμε για δουλειά». Σηκωνόμουνα. Ολοκουρασμένος ήμουνα. Ήμουνα και παιδάκι ακόμη. Την εφοβόμουνα τη δουλειά και την κούραση γιατί ήταν βαριά δουλειά. Αλλά τι να κάνω. Έπρεπε να πάω και με τον πατέρα μου γιατί και ο πατέρας μου ήταν φιλάσθενος. Τον ελυπόμουνα. Αλλά ήμουνα και μικρό παιδί, 17-18 χρονών παιδί. Για λογαριάστε τώρα να κουβαλάς τόσα κάρβουνα. Πίναμε ένα τσάι, ένα φασκόμηλο και λίγο ψωμί. Γάλα ποτέ. Μας έδινε η μάνα φαγιά να πάρουμε μαζί μας, να κάτσουμε εκεί πέρα να φάμε. Κατά τις 9.30-10 σταματάγαμε για να κάνουμε κολατσό. Το πρωί, μισή ώρα από δαρόδρομο, από τα ταμπούρια, να φτάσουμε στις δεξαμενές του Βασιλιάδη, στον Κάνθαρο. Εδώ μπροστά στο λιμάνι που μπαίνουμε μέσα, τότε υπήρχαν οι καρβουναποθήκες διαφόρων, του παλιού, του εμπειρίκου, αυτών που είχαν καράβια. Εμείς γεμίζαμε τις μαούνες από τις αποθήκες και το βάζαμε στα καράβια. Το κάρβουνο ερχότανε από την Αγγλία, από τη Ρωσία, από διάφορα μέρη. Ερχότανε τα καράβια, τα φορτηγά και αδειάζανε εκεί στις αποθήκες και το κουβαλάγαμε απόξω μέσα στις αποθήκες. Κι ύστερα από τις αποθήκες τα καράβια που ήταν να ταξιδέψουν. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Στον δρόμο βλέπαμε όλους τους εργάτες, τον κόσμο που κατέβαινε στη δουλειά του. Άνθρωποι από διάφορες εργασίες. Η παρέα 10-12 νομάτι με τον κάπο επικεφαλής μαζευότανε στον Κάνθαρο. Πιο πέρα ήταν τα ναυπηγεία του Βασιλιάδη που ανεβαίνανε τα ποστάλια και τα καθαρίζανε. Δηλαδή μικρά καράβια αυτά που πήγαιναν στη Σύρα, στην Άνδρο, στα νησιά. Στην παρέα του Στέφανου είμαστε 10 νοματέοι και όλοι Συριανοί και Φράγκοι, μισοσυγγενείς σχεδόν. Ο Στέφανος καθολικός κι αυτός. Ήταν κι άλλες 5-10 παρέες, Σαντορινοί, Σιμιακοί. Τις ήξερα. Προσπαθούσαν να είναι έτσι κι αυτοί συγγενείς. 10-12 νοματέοι. Η παρέα του Μανώλη, η παρέα του Γιώργη κλπ. Οι δουλειές ήταν αργολαβία. Υπήρχαν άλλοι πιο μεγάλοι κάποιοι. Κάποιοι ονομάζονταν στη δουλειά αυτή όπως είχαμε το όνομα Βάρκοι εμείς. Το σωματείο των γιάνθρακοι εργατών είχε κάπους, αρχιεργάτες. Και αυτοί οι κάποιοι εμεριμνούσανε για τις παρέες που κάνανε τη δουλειά. ήτανε 5-10 παρέες και ερχόντανε. Αυτή η μαούνα είναι 50 τόνοι, να πούμε. Άντε δουλέψτε την εσείς. Πάρτε δρόμο να τη βγάλτε. Φώναζαν παραδείγματος χάρη να έρθει η παρέα των Φραγκοσυριανών να κάνουν τη δουλειά. Πότε βγάζαμε το κάρβουνο όξο από τα φορτηγά που ξεφορτώναμε. Πότε πηγαίναμε κάτω στο λιμάνι, πιάναμε μια μαούνα 60-70 τόνους, 10 νοματέοι, 12, την οποία έπρεπε να την αδειάσουμε στον Κάνθαρο, μέσα εκεί που είχαν τις αποθήκες του κάρβουνου οι μεγάλοι εφοπλιστές. Και πότε παίρναμε με τη μαούνα και πηγαίναμε και δίναμε κάρβουνο από τις αποθήκες στα καράβια που ήταν να πλεύσουν. Εδούλευα. Κουραζόμουνα. Με το ζεμπίλι στον ώμο. Και έλεγα πότε θα έρθει η ώρα να σχολάσουμε. Εγώ ήμουνα μικρός και έπρεπε να κουβαλάω. Τα γεροντάκια φιαρίζανε. Αλλά και αυτοί εκουραζόντουσαν. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Μέρα, νύχτα, συνέχεια. 3-4 χρόνια. Μια μουσική ανάσα με τη φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη.
Ψάξανε να μου το βρούνε, μάγκα τώρα θα το πιούνε. Αγρίεψανε μάγκα με δικάζουν και οι μαύροι
πάντα στην Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε απόψε για την αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη, του θρυλικού Μάρκου Βαμβακάρη, που κυκλοφόρησε με επιμέλεια και εισαγωγή της Ελληνοαμερικανίδας ερευνήτριας Αγγελικής Βέλου Κάιλ το 1978 από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Λοιπόν, ήδη έχουμε περιγράψει το πόσο σκληρά δουλεύει ο Μάρκος ως νέος, ως καβουρνιάρης στον Πειραιά, όπου έχει έρθει από τη Σύρο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και όπου σιγά σιγά ως αυτοδίδακτος φυσικά έρχεται σε επαφή και με την τέχνη που θα τον κάνει αθάνατο, με το ρεμπέτικο, με το μπουζούκι. Να πως περιγράφει ο ίδιος. Είπαμε ότι έμαθα το όργανο σε 6 μήνες. Κανένας δεν μου έκανε μαθήματα στο μπουζούκι. Όχι, τίποτες. Για μένα το μόνο σχολείο ήταν ο Τεκές. Άκουγα τους παλιούς και έπαιζα. Ο Πειραιάς τότε ήταν γεμάτος τεκέδες. Ο πρώτος τεκές, έχω ακούσει, ήταν του Ζουάνου, του Καλοκαιρινού, τα Λουτρά. Έπαιζε μπουζούκι και χόρευε ζεϊμπέκικο καλό. Μες του Ζουάνου την αυλή σκοτώσαν ένα χασικλί. Δεν πρόκανα να πάω, αυτός πέθανε. Εγώ εσύχναζα σε πολλούς τεκέδες. Στο Κολομπότσι, στο Μίχαλου, στο Σάλωνα, στο Αβίγλι κλπ. Όλοι οι τεκέδες ήταν ίδιοι. Ίδιοι και απαράλλαχτοι. Μια κάμαρα ήταν ο τεκές. Ένα σπιτάκι ήταν τεκές. Ένα άλλο παραγκάκι. Δεν υπήρχε δηλαδή να είναι σαλόνι να το κάνουν τεκέ. Όχι. Μια κάμαρα μεγάλη και καθαρή. Αυτό. Ο τεκές του Σάλωνα ήταν 2 παραγκίτσες ξύλινες εκεί στο Καστράκι, που ήταν οι πρόσφυγες. Μόλις φουμάρουνε οι χασικλίδες, δεν τους ενδιαφέρει αν ζούνε ή αν πεθαίνουνε. Είναι ησυχότατοι, δεν πειράζουν άνθρωπο. Μόνο να φαν θέλουν όταν πεινάσουν και τίποτε παραπάνω και να κοιμηθούνε να βλέπουνε όνειρα. Δεν τους νοιάζει αν ο τεκές είναι ένα παλιόσπιτο. Το ίδιο ήταν και του Μίχαλου στα Χιώτικα. Μια παραγκούλα με διάφορα μικρά παραγκάκια, εκεί όπου έμενε και αυτός μέσα με τη γυναίκα του. Κάπως διαφορετικό, πιο εξευγενισμένο πάλι. Εκεί ερχόντουσαν οι πρώτης τάξεως χασικλίδες. Δηλαδή οι πιο σοβαροί, οι πιο καλοντημένοι, οι πιο λεφτάδες, οι πιο κουτσαβάκιδες. Εννοώ τα παλικάρια δηλαδή. Ησυχότατοι κι αυτοί. Δουλεύανε σε δουλειές. Οι εργαζόμενοι. Καλοί ανθρώποι. Χαρμάνης είμαι από το πρωί και πάω να φουμάρω μες στο ντεκέ του Μίχαλου που έχει το φίνο μαύρο. Κάτω, αλλού είχε χώμα, αλλού σανίδια, αλλά περισσότερο χώμα. Γιατί κάπου-κάπου επετάζαμε και κανένα ζαφύρι. Είχαμε δε εκεί μπροστά, εκεί στο λουλά, το μαγκάλι με τις φωτιές. Από διάφορα καρβουνάκια, από καρύδια, από αμύγδαλα, από θυμάρια του βουνού, είχαμε και ένα ντενέκε, το οποίο εφτούσαμε όλοι μέσα. Την ώρα που πίνες, σε πιάνε ο βήχας, ξέρω εγώ τι, και για να βγάλεις, να καθαρίσουν, ήταν μπροστά εκεί ο ντενεκές με το νερό. Για φωτιές οι μάγκες το περισσότερο κυνηγάγανε τα θυμάρια. Πάντα το μαγκάλι είχε καρβουνάκια. Αν ήταν ένας τεκετζής, όπως ήταν του Σταύρακα να πούμε εδώ στις γραμμές, αυτός είχε μια αυλή και πηγαίναμε και φέρναμε θυμάρια τα οποία τα αφήναμε και ξερενόντουσαν. Και όταν ήταν να κάνουμε κανέναν αργυλέ, δεν έβαζε καρβουνάκια, ανάβαμε το θυμάρι και οι φωτιές του ήτανε μεγάλο πράγμα. Θεός χωρέστον. Αυτό να τον εκτελέσανε οι Γερμανοί. Επήγαινε στον αποκλεισμό και έκλεβε τις ταινίες από τα ηλεκτρικά και τον επιάσανε και τον σκοτώσανε. Όμως οποιαδήποτε φωτιά ήταν αρκετή. Όταν έλειπε το θυμάρι μπορεί και ένα μπαμπάκι. Το τυλίγανε αυτό και το κάβανε για τον αργυλέ και το λέγανε ρουφιάνα. Πάντως στο ντεκέ το μαγκάλι ήταν απαραίτητο. Μια φορά ο γιος του Σταύρακα μας έκανε μια λαχτάρα με τη φωτιά. Όλη η οικογένεια εκεί καθόταν στο σπίτι που ήταν ο τεκές. Λοιπόν, αγοράκι βλέπεις. Είχε κάνει 3 κορίτσια και είχε ένα αγόρι μονάχα και ό,τι έκανε εκείνο ήταν καλά καμωμένο. Τι έσπανε, τι έκανε, ποτές δεν του έλεγε τίποτες. Μια μέρα λοιπόν, εκεί ανάβαμε φωτιά με τα θυμάρια για τους αργυλέδες και ήρθε και έπεσε απάνω στη φωτιά. Κάηκε. Το γλιτώσαμε, αλλά κλάματα κακό, έκανε εγκάβματα άστα. Αυτό ήθελε για να ησυχάσει. Και από τότε τον ελέγανε «Κάτσε καλά Νίκο, κάτσε καλά ρε, στη φωτιά». Χεζότανε. «Μαμά μου». Του Αβίγλη στα λοιπάσματα ήταν μια κάμαρα χτισμένη καλά, ωραία. Ο Λυκαδιώτης ένα μαγαζάκι σαν καφενείο. Ύστερα ήταν του Γεράσιμου πάλι, στον Καζοχώρη. Και αυτό σαν μικρό καφενεδάκι ήταν. Παραμέσα είχε ένα άλλο δωμάτιο, τον Τεκέ. Φουμέρναμε και πηγαίναμε καθόμαστε στο καφενεδάκι. Κι άλλα πολλά διάφορα, όλα πάνω κάτω ίδια. Εκείνο που κυνηγούσαν οι μάγκες ήταν καλό πράγμα να φουμάρουν και ησυχία απόλυτη από όλους, μα ιδιαίτερα από την αστυνομία. Γι' αυτό και πολλές φορές παίρνανε τα βουνά να φουμάρουνε αργυλέ για βάσικο, δηλαδή ήσυχα, ωραία, όμορφα, όχι αψεσβήσε, στο βουνό, στις σπηλιές. Πηγαίνανε μέσα σε μια σπηλιά και καθόντουσαν εκεί και είχανε κρυμμένο έναν αργυλέ και πηγαίνανε οι μάγκες και φουμέρνανε. Δεν είχε τεκετζή εκεί. Ο καθένας έπαιρνε μαύρο και τουμπεκί και καθότανε εκεί, φούμερνε τον αργυλέ. Μερικές φορές φέρναν και νερό γιατί δεν υπήρχε νερό στο βουνό. Νερό να μην πνιγεί και κανένας και για τον αργυλέ. Παραδείγματος χάρη, όταν πηγαίναμε απάνω, πλύναμε τα τουμπικιά κάτω εκεί που καθόμαστε και μετά με ένα σταμνάκι το παίρνανε μαζί τους το νερό. Ο αργυλές ήταν εκεί πέρα, στο μέρος που πήγαιναν, θαμμένος. Ξέραν οι μάγκες που θα πηγαίναν να φουμέρναν, που ήταν ο αργυλές. Όταν πηγαίναν και φουμέρναν, το καθαρίζαν και το βάζαν στο ίδιο μέρος. Και πήγαινε ο καθένας που το ξέρε και το βρίσκε. Αυτά γινότανε σε διάφορες σπηλιές, στις διάφορες τρόγλες, σε ρημιές. Μερικές φορές πηγαίνανε και τον βάζανε τον αργυλέ πάνω σε ένα δέντρο. Τον κρεμάγανε εκεί, για να μην τον βρει η αστυνομία. Τεκές πραγματικός και κανονικός ήταν του Γραβαρά στο Μενίδη, ο οποίος ήταν άμεμπτος τεκές, ωραία σάλα, ωραίο μαγαζί. Μέσα είχε το παν. Ό,τι θα ζητούσες θα το βρίσκες. Μέσα είχε μια κάμαρα και φουμέρναμε και μετά βγαίναμε και καθόμαστε στη σάλα. Κατόπι από το μαστούρωμα το γλυκό ήταν ό,τι πρέπει. Κανένα μπακλαβά, κανένα κανταΐφι, γλύκαινε ο στόμα σου. Όλοι αυτοί οι τεκετζίδες φουμέρνανε. Εκαθόντανε και έκανε 2, 3, 5 ναργιλέδες, μαστούρωνε κι αυτός. Έβαζε έναν άνθρωπο που είχε εκεί πέρα, έναν τεμπέλι, που του δίνε ένα 25-30 την ημέρα και τον τάιζε, ξέρω εγώ, και του παίρνε ένα ζευγάρι παπούτσια. Ελάχιναν τέτοιοι άνθρωποι. Και έκανε λοιπόν τη δουλειά του αυτός. Κάνε ρε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, 2 αργυλέδες να φουμάρουν τα παιδιά. Δεν έπινε αυτός από όλους τους ναργυλέδες. Ο Σάλωνας ήταν πάντοτε ντυμένος πολύ καλά, με τα δαχτυλίδια του, με το κουστούμι του, κύριος. Είχε και καλή οικογένεια. Αυτός μάλλον ήταν από τη Σαλονίκη. Είχε πατέρα καλόνε που τραβιότανε με τα βουτυχτάδικα, δηλαδή βουτυχτή στη θάλασσα. Από καλές οικογένειες άνθρωποι ήτανε. Ο οποίος είχε φύγει, είχε αράξει. Ναι μεν πήγαινε και τους έβρισκε, αλλά δεν είχε νταραβέρια τόσα πολλά με την οικογένειά του. Ήταν μόνος του, καλό παιδί, ήσυχο παιδί, εμένα μ' αγάπαγε. Ήταν εξαιρετικός φίλος. Τα ίδια ήταν και ο Μίχαλος. Στου Μίχαλου πήγαιναν και οι πιο φίνοι μάγκες. Στα Σάλωνα πήγαιναν και οι πιο φουκαράδες, ενώ στου Μίχαλου οι πιο λεφτάδες, οι πιο ντερβίσιδες, οι πιο καλοί. Άλλο τόσο και στου Πολυκαρδιώτη. Ακόμη υπάρχει αυτός. Στου Μίχαλου πηγαίναμε ό,τι ώρα να ήταν. Μήπως έκλεινε και ποτές. Τη νύχτα πηγαίνανε οι μάγκες, κτυπάγανε και μας άνοιγε. Τα ίδια και αυτός εκεί στα Χιώτικα. Είχε το πιο εξευγενισμένο μαγαζί, αλλά και ο πιο καλός τεκετζής. Λένε, έμαθα εκ των υστέρων, ότι ο Σάλωνας την έφερνε στην αστυνομία, άλλο τόσο και ο Μίχαλος, ενώ αυτός όχι. Και τον είχε η αστυνομία από μπάτσο και από κλότσο, δεν τον άφηνε να σταθεί. Στη φυλακή εξορία σε διάφορα νησιά, γιατί δεν τους έλεγε τίποτες, ενώ οι άλλοι την εφέρνανε. Ο Αβίγλης ήτανε στραβός και από τα δύο μάτια, παλιός βουτυχτής ήτανε. Είχε οικογένεια μεγάλη, κορίτσια, αγόρια. Αυτός είχε εκεί κοντά στα λοιπάσματα ένα σπιτάκι δικό του. Το είχε χτίσει μισό, μισόχτιστο δηλαδή, γιατί δεν μπόραγε. Ο Γραβαράς είναι τώρα 5-6 χρόνια που πέθανε. Ήτανε παλικάρι όμως, παλικάρι που δεν λεγότανε. Ήτανε από ένα νησί των Κυκλάδων, από τη Μύκονο, ο οποίος ήτανε διαρρήκτης που δεν λεγότανε, από τους πρώτους, μεγάλος. Είχαμε κάνει και μαζί φυλακή με τον Γραβαρά στη παλιά στρατόνα. Το γνώρισα τον άνθρωπο. Ησυχότατος άνθρωπος, κύριος, με όλα αυτά που συζητάμε, αλλά όταν άρχισε και έκανε, ξανάρχισε τη διάρρηξη. Αλλά ήτανε μεγάλος διαρρήκτης. Είναι λιγοστοί αυτοί, όπως παραδείγματος χάρη ο Σχίζας, ο Αλέκος. Είπαμε, υπήρχαν πολλοί τεκέδες, αλλά εκείνος που ήταν η κορονίδα των τεκέδων ήταν του Γραβαρά πάνω στην Αθήνα, εκεί στην Οδό Αναργύρων, εκεί που πάμε προς το Μενίδη. Είχε χτίσει ένα χτήμα εκεί, το είχε πάρει ο ίδιος και το έκανε ευπρεπισμένο. Εκεί επέρασε όλη η Αθήνα, όλη η μεγάλη της Αθήνας. Είχε ορχήστρα μέσα, έπινες ό,τι ήθελες, αλλά στην αρχή είχε μονάχα ένα πιάνο, ένας Μανώλης Τούρκος, ο οποίος ήταν το είδωλο της μαγιάς. Τον αγαπούσανε αυτόν, γιατί αυτός έπαιζε όλο σεβδαλίδικα κομμάτια τουρκικά. Τον αγαπούσανε όλη η μαγιά. Πάμε στον Τούρκο, ρε, να ακούσουμε, να χορτάσουμε. Κάτι ζεϊμπέκικα βαριά τουρκικά, κάτι χασάπικα, μόνο με το πιάνο. Δεν τραγουδούσε, αλλά έπαιζε καλά. Ο Μανώλης ο Τούρκος με το όνομα, ο οποίος πέθανε τώρα. Μεγάλος χασικλής κι αυτός. Όλα αυτά που τα συζητάμε, από το 30 μέχρι το 40. Και στην πείνα υπήρχανε. Στην κατοχή ευρισκότανε χασίσι και μάλιστα πιο αβέρτα πουλιότανε. Μια φορά στην κατοχή με έπιασαν σε ένα τεκέ και μ' άφησαν. Αλλά μόλις φύγανε οι Γερμανοί, μόλις ησύχασε ο κόσμος, έπεσε η ασφάλεια να τα εκμηδενήσει όπως και τα εξεμηδένισε. Και τώρα μπορεί να υπάρχουνε. Τώρα το χασίσι για να το πίνεις πρέπει να έχεις πολλά λεφτά, να είσαι πλούσιος πολύ, να κάθεσαι σε κανένα περίχωρο έξω από την Αθήνα, σε ένα άλλο μέρος μόνος σου. Και αν θα πάρεις κανένα φίλο, να ξέρεις ότι θα είναι έμπιστος. Και βέβαια αυτοί οι λεφτάδες, οι αφεντάδες, να έχουν έναν αργυλέ στο σπίτι τους και φουμέρνουνε μόνοι τους. Και αυτά αρχινήσαν που τους κυνηγούνε πολύ να παραμερίζονται. Τώρα δε φουμέρνουν αργυλέ. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα φουμάρουν αργυλέδες μέχρι τώρα. Τώρα φουμάρουν τσιγαριλίκι, τσιγάρα. Εμένα μ' άρεσε ο αργυλές. Το τουμπεκί και το χασίσι πέρναγε από νεράκι, από το καλάμι φιλτραριζότανε. Με το τσιγαριλίκι τι κάνεις? Όλες οι βρωμιές πάνε μέσα. Κακό πράγμα. Έτσι συνεχίζει πάντα με προφορικό ασθματικό λόγο ο αείμνηστος Μάρκος Βαμβακάρης στην αυτοβιογραφία του που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Μια φούτωση, μια φλόγα έχω μέσα στη καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νιγρικιά και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσύρια νιγρικιά.
Γεια σου Μάρκο μου, ντε
και ας μου τη σιγοπή. Yeah.